Järgnev nädal oli üks seikluslikumaid. Käisime kauneid kohti vaatamas ning võtsime ette ka pikema reisi. Seekord oli sihtkohaks Capri. Sõitsime sinna läbi Naapoli, minu südamelinna. Siin on palju kärarikkam kui Roomas, ütlesin tutitädile juba rongist maha astudes. Tundsin, et õhk oli paks ja suitsust sinine. Kui me rongijaamas väljapääsu poole kõndisime, kuulsin kedagi hüüdvat. Kristin, keerasin ringi, minu selja taga maas, istus räbaldunud riietes vana mees, naeratas ning sirutas käe välja. See oli pesematusest mustem kui süsi. Mul käis külm jutt üle selja, keerasin pea ära ja jooksin teistele järele. Kuidas ta mu nime teadis? Aga äkki ma kuulsin valesti. Mõtlesin hiljem ja kahetsesin, et polnud talle ühte müntigi andnud. Kui trammiga sadama poole sõitsime, nägin, et siinne liiklus oli veel hullem kui Roomas. Autosid oli risti-rästi igal pool, isegi trammi tee oli täis. Ja neid tuli üha juurde. Signaali andes lootsid nad endale teed teha. Ühel hetkel jäi kogu liiklus seisma. Isegi tuututamine lakkas korraks. See oli naljakas, nagu oleks aeg seisma pandud. Mul oli hea meel, et meie polnud seal autode rägastikus. Lähme rongiga, mina Naapolis ei sõida, oli Filippo öelnud, kui arutasime, millega sõita. Nüüd ma mõistsin teda. Ent ka rahvast tulvil tramm kõikus eluohtlikult. Tundsin, et kellegi kott surub mu ribidesse, kuid ei saanud ennast liigutada. Kui viimaks end trammist välja võitlesime ning elusana teisele poole teed jõudsime, olimegi sadamas. Hiljem märkasin, et lukud taskutel olid lahti kistud. Õnneks polnud sealt midagi võtta. Mis asja, Naapolisse, kas te surma ei karda saada, meenusid äkki Regina sõnad, kui me talle meie plaanidest rääkisin. Siis me ainult naersime tutitädiga, nüüd äkki ei tundunudki tema jutt enam nali. Kui Filippot poleks olnud ja me peaksime ikka veel teed sadamasse otsima, ma ei kujuta ette, kas siis oleksime elus, ütles tutitädi väsinult ning kuivatas laubalt higi. Kui Capri paistma hakkas, olin täiesti läbi. Pikk reis, kuumus ja pinged olid teinud oma töö. Ja kui teised läksid helesinisesse koopasse, seadsin mina sammud sadama kõrvale randa. Istusin suurele kivile ja imetlesin kristalselt läbipaistvat vett. Nüüd mõistsin, miks itaallased puhkuse ajal Roomast kaugemale kippusid. Nad teadsid, kus on parem. Kuidas oli, kas koobas meeldis, küsisin Kätlinilt, kui nad tagasi jõudsid. Jaa, see oli ilus, erg sinine. Kuna sissepääs on väga väike, ei pääse sinna eriti valgust. See annabki veel erksa värvi. Sellest ka nimi helesinine krott, püüdis Kätlin äsja kogetud edasi anda. Lähme nüüd üles, hõikas Liisi köis raudteele suunda võttes. 138 meetri kõrgusel oli Capri linna vaateplatvorm, kust avanes maaliline vaade. Mäesügavusest paistsid kaljud, panoraam saarele ja sadamale, see kõik võttis tummaks. Jumal oli lasknud seal oma loomingul eriliselt väljenduda. Ent ka inimesed olid palju kaasa aidanud. Saarele iseloomulikud majakesed olid romantilised ja valged. Mu mällu sööbis ussina looklev tee, mis mööda mäekülge üles roomas. Tänaval jalutades võis märgata luksuslikke poode ja juveelikauplusi. Selles väikeses linnakeses olid esindatud kõik maailma kallimad kaubamärgid. Käisime ringi ja üritasime seda kõike jäädvustada. Paraku on fotoaparaat inimese loodud, mistõttu ei õnnestunud pooltki kogetust pildile saada. Kuskil teadvuse tagakambris on aga kõik alles. Päevad koduste seltsis möödusid kiiresti. Oleksin tahtnud veel randa minna, täpselt üks päev jäi puudu, ütles tutitädi, kes armastas päikest ja rannamõnusid. Tervita kindlasti Fiorenzat ja täna teda veel kord maitsva õhtusöögi eest. Sellist pastat mina küll teha ei oska, arvas tädi, kelle söögid kodus paljudel keele alla viisid. Ta vaatas Fiorenza kingitud pastapakki ja pistis selle siis kohvrisse. Täna oli tädi viimane päev Roomas. Märkasin, et ma polnudki eriti kurb. Elu ise oli omad korrektiivid teinud ja õpetanud loobuma. Vaatasin, kuidas tädi peegli ees huuli värvis ning mulle meenus ema. Kahju, et tema ei saa siin olla, mõtlesin endamisi. Ära unusta iga päev venitusharjutusi teha, küll siis varsti rüht ka paremaks läheb, tuletas tädi meelde. Ma ise poleks märganudki, kui tädi ei oleks öelnud. Mu rüht oli tõesti kohutav. Õlad ette poole längus ja selg küürus. Pikad kuud voodis ja operatsioon olid jätnud oma jälje. Jalutuskäigud andsid küll hea enesetunne, ent lihased olid ikka nõrgad. Kui ennast selili sättisin, siis õlad põrandat ei puudutanud. Venitades tundsin talumatut valu. Mul oli tunne, et kohe rebeneb haav lahti. Ka see läheb üle, mõtlesin endamisi. Võtsin uue testamendi kätte ning püüdsin lugeda, aga ei saanud aru. Ma ei suuda evangeeliumi lugeda. Jeesus tundub tõeliselt karm käsuandja, rääkisin Fredile telefonis. Fred helistas vahel ja saatis postiga raamatuid. Ma palvetan sinu eest. Kõik tuleb omal ajal, ütles ta kindlameelselt. Fredi saadetud raamatutest sai minu lemmikuks Toomas Pauli Sinu tahtmine sündigu. Lugesin seda iga päev, sellest sai mu teejuht. Ilma GPS-ita poleks me sind üles leidnud, ütles Karme, kelleid selja taha tuhanded kilomeetrid Eestist Itaaliasse. Satelliidi juhtimisel jõudsid Karme ja Gunnar minu juurde. Soomes elava abielupaari ühine hobi, mootorratastel matkamine, tõi vaheldust argipäeva ja mitte ainult, see võis ka uuesti armuma panna. Vähemalt kord aastas võtsid nad aja maha ning nautisid puhkust kodust eemal. Kolme lapse, maja ja tööga koormatud, polnud neil iga päev teine teisele aega. See on aeg, mil väärtused loksuvad paika. Minu mees on mulle ju kõige tähtsam ja meile mõlemale meeldib ratastel kihutada, rääkis naine, kes andis silmad ette paljudele meestele. Mõtlesin oma elu peale. Ka meil Lauriga oli ühine hobi, mootorrattad. Lapse sündides olin sunnitud sellest eemale jääma. Olin vahel küll kurb, kui taaskord hooaja lõpupeole ei saanud minna, aga vaadates voodis siputavat last, mõistsin, et kui sulgub üks uks, avatakse alati teine. Mul on nii igav, kurtis Lauri sageli, ega leidnud endale kodus tegevust. Iga kord, kui tema tööpäeva lõppedes ise tööle ruttasin, võtsin endale rohkem vastutust, ajades segi ema ja isa rolli. Millal sa juba tuled, kui kaua sul läheb? Kas 2 tundi või 1,5 muutus Lauri kodus kärsituks. Minu meelest on kergem küpseda meheks ja isaks, kui saadaks aru, et küsimus on nimelt isaks küpsemises. Ema ülesanne on palju selgem ja konkreetsem, aga see, milleks isa vaja on, pole niisama lihtne. Ilma isata laps ei sure ja ka ema võib hakkama saada meheta, arvab Tommy Helsten. Mõistsin, et minu elus oli olnud isa ja mehe roll puudulik. Isa meenutades ei tulnud meelde peaaegu midagi. Mul polnud aimugi, et üks osa hüljatustundest oli pärit lapsepõlvest. Krooniline isa puudus, mõtlesin seda teksti lugedes. Armastage oma vanemaid, manitseb piibel. Ent kuidas? Kuidas armastada kedagi, keda ma isegi ei tunne? Viha võttis minus võimust, surusin selle maha. Alles hiljem õppisin, et viha on samuti tunne, mida peab tundma, nagu rõõmugi. Palun aidake mind, olen vaene, väikse lapsega, pole raha, et piima osta. Jumal õnnistagu teid ja hoidku teie lapsi, hüüdis noor naine välja sirutatud käega, ühest vagunist teise astudes, sülelapp seotud ümber keha. Paljud keerasid pea kõrvale, paljud annetasid. Mõni münt ei tee ju kedagi vaeseks. Miks ma peaksin neid hulguseid toetama? Parem annan selle raha Eestis mõnele tänavalapsele. Pealegi on nad ise süüdi. Miks nad siis teevad lapsi, kui piima rahagi pole? Arvasid paljud eestlased, kes Roomas almuse palujaid kohtasid. Ma ei usu, et kohalikele kerjamine rohkem oleks meeldinud. Ehk oli asi lihtsalt suhtumises. Ehk teadsid kohalikud paremini Jeesuse sõnu. Õndsam on anda, kui saada. Mõtlesin kerjusele, keda tookord Naapolis kohtasin. Ikka tuli ta minu mõtetesse. Ma ei andnud talle mitte ühtegi senti isegi siis, kui ta mind nimepidi hüüdis. Lõin araks ja jooksin minema. Ent ma ise polnud sugugi parem, olin ju samuti abi palunud. Minu olukord oli siiski pisut kergem, ma ei palunud põlvili või palusin. Abipalve tuntud ajalehe esikaanel, kas polnud see mitte sama? Mul oli kahju endast, ent veel rohkem oli mul kahju kerjusest. Mind toetasid paljud eraisikud ja heategevusorganisatsioonid. Kerjusel polnud aga võib-olla kedagi. Ka võõrsil leidus inimesi, kes mind aitasid. Fiorenza sõbrannad naisteklubist Innerviil toetasid mind rahaga. Samuti laekus mu arvele raha Filippo isalt ja tädilt. Täna tulevad sontad sind vaatama, teatas Fiorenza ühel hommikul ja kiirustas värskeid suupisteid ostma. Olin siis veel nõrk ega osanud kuigi hästi itaalia keelt. Fiorenza tegi kõik, et ilus vastuvõtt korraldada. Minul jäi vaid kohale ilmuda. Lahke naeratusega naised võtsid külaliste toas istet ja pärisid mu tervise kohta. Tutto bene, meglio, ütlesin. Fiorenza rääkis neile minu taastusravist, ohtudest ja paranemisest. Tänu rahvusvahelistele sidemetele korraldasid Rooma sontad kontserdi, millest saadud tulu nad mulle annetasid. Grazie, grazie, tänasin häbelikult. Soovime sulle kõike head ja kutsume sind külla, hiljem, siis, kui end paremini tunned. Kas on juba teada, millal sa koju tütrekese juurde sõidad? Veel mitte, see sõltub paranemisest, vastas Fiorenza minu eest. Lahkudes kallistasime, põsemusid jäid järgmiseks korraks. Nende külaskäik liigutas mind sügavalt. Emme, ma pidin mitu korda vaatama, enne kui sind ära tundsin, ütles Aleksandra sosinal. Ta võttis mul päikseprillid eest ning vaatas sügavalt silma, just kui otsides kinnitust, et olen ikka õige inimene. Siis toetas ta pea mu õlale. Ise käega juustes siblides. Istusime Karlo auto tagaistmel ja sõitsime lennujaamast Rooma poole. Nii hea on sind jälle näha ja kallistada. Sulle meeldivad ikka veel minu juuksed, küsisin, kui älli mu pead katsus. Tundsin tohutut rõõmu, pisar kippus vägisi silma. Kuidas teil reis läks, pöördusin lõpuks Taanika poole, kes istus Karlo kõrval esiistmel. Hästi, Aleksandra oli tubli, pidas ilusti vastu. Berliinis oli lendude vahe küll 4 tundi, aga saime seal eskalaatoritel sõita, rääkis Taanika üle õla vaadates. Taanikal polnud lapsi. Ning hirm võõra lapsega pikk reis ette võtta oli mõistetav. Vaatasin Tannule otsa, hirmu seal küll enam polnud. Kindlasti tuli talle kasuks õpetaja kogemus. Aitäh, et sa ikka otsustasid sõita, olen sulle väga tänulik. Meil tuleb kindlasti ilus nädal, ütlesin Taanika pilku otsides. Ta noogutas. Karlo küsis Eesti ilma ja reisi kohta. Püüdsin tema juttu eesti keelde tõlkida. Möödudes tähtsamatest vaatamisväärsustest juhtis ta neile kohe tähelepanu. Kui kohale jõudsime, soovis ta Taanikale head puhkust ning lehvitas meile. Ciao, hõikasime tee äärest ja lehvitasime autole järele. Lähme nüüd ruttu tuppa ja teeme ühe pasta, laususin ustavades ja külalisi sisse lastes. Emme, millal me mere äärde lähme, tahan juba ujuda, sõnas Älli pärast sööki. Juba homme, aga täna näitame Tannule linna. Mis sa arvad, kui lähme kõigepealt San Giovanni kiriku juurde, vaatame, kas Jeesus on alles, rääkisin nõusid pestes. Ma tahan jäätist ka, aga mitte seda külma, vaid maasika ja šokolaadi oma, kostis Älli ning jooksis ukse juurde. Jalutasime kesklinnas ja käisime Disney poes. Älli valis endale kätised ja ujumispüksid. Taanika soovli leida üles pilgrimi ehtepood. Homme on mul biopsia. Pean juba 6:30 tõusma, et 7:30 haiglas olla. Kas julged Älliga haigla juurde tulla, siis kui ärkate, küsisin Tannult. Ma ei tea, aga pane kõik paperile kirja, saan ju helistada, kui peaksime ära eksima, arvas tädi tütar. Seletasin talle hoolega kõiki apse, mida ise olin teinud, ning joonistasin paperile kaardi. Kui järgmisel hommikul kella 11 ajal mind kanderaamiga palatisse toodi, ootasid Älli ja Tannu juba koridoris. Kaua sa siin lamama pead, küsis Tannu, kui õed olid lahkunud. 4 tundi veel, laususin kella vaadates ja tõstsin pealust kõrgemaks. Ma tahan emme juurde, ütles Älli ja ronis voodisse. Oota, võtame kingad jalast, tõttas Tannu appi. Mul on kõht tühi, tahan süüa, teadustas Älli ja hüppas jälle istuli. Emme peab siin rahulikult lamama, muidu võib hakata jalast verd jooksma, seletasin. Ja siis on oi-oi-oi, lausus Tannu, kallutas pead küljelt küljele ning haaras Älli sülle. Varsti peaks süüa saama. Nagu sa mäletad, ei meeldinud mulle need toidud eriti. Need ei meeldi mulle endiselt, tunnistasin lõunale mõeldes. Varem ei läinud mul peaaegu ükski toit kurgust alla. Mulle see kala küll meeldis, mis ma sinu eest ära sõin, ja spinatil polnud ka viga, rääkis Tannu oma esimesest roomas käigust. Näed siis, viga oli ikka minus, Karlo tuletab mulle alati, kui pastat sööme meelde, kuidas kunagi ei võtnud ma seda suu sissegi. Kristin, sa pead rahulikult lamama, ütles doktor Lilla palatisse sisenedes. Älli peitis pea minu kaenla alla ning piilus varksi arsti poole. Sono tranquilla, kinnitsin arstile ja silitasin lapsel pead. Che bella bionda, naeratas arst ja lahkus. Kui mahlased virsikud söödud, läksid Älli ja Tannu õue mängima. Mul oli hea meel, et nad hästi läbi said. Ka mere ääres oli Taanika see, kes Älliga vees möllas ja liivalosse ehitas. Mina istusin tavaliselt päiksevarju all ja jälgisin kõike kaugusest. Üksi poleks ma küll jaksanud, mõtlesin püsti tõustes ja läksin jalgupidi vette. Vesi jahutas kuumi talla aluseid. Emme tule vette, hõikas Älli ja lehvitas. Mullegi meeldis vesi, meeldis juba lapsena. Elu muretum aeg. Mööduski järve ääres. Vahel polnud meeles söömagi minna, siis tuli vanaema mäeküljele kutsuma. Mitte kuidagi ei tahtnud lahkuda, mängida oli nii tore. Olime suviti tihti ära põlenud ja vanaema määris meid hapukoorega. Tannu tumepruunil kehal leidus ainult üks valge laik, see oli lõua all. Laske laidi ka koju, kuulsime vanaema hüüdmas. Laste töö oli lõuna ajal lehmi oota ja lauta saata. Sellest kujunes aga tavaliselt võidujooks, sest parmudest ja kärbestest puretud loom otsis lühemat teed. Eriti valvas tuli olla naabrimati aedvilja juures, kuna laidist võis kõike oodata. Imestasin alati, kuidas lehmad nii targad on ja lühemad koduteed teavad. Kui laidi poegis, tuli vanaema põlluservale vastu, sest vasikaga koos polnud lehm enam päris tema ise. Ka vasikas oli päris pöörane. Vanaemal on 2 lehma, üks on laidi ja teine molu, rääkis Tannu sügisel lasteaias. Vanaema juures oli tore olla. Õhtuti muutusin aga tihti kurvaks ja tundsin igatsust. Seda tegi ka Älli. Ma tahan issi juurde, nõudis ta. Võtsin ta kaissu, ega osanud midagi teha. Tavaliselt nuttis ta ennast magama. Siis kiskus ka minu südavalust kokku.